Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se online diens van vandag. Dit is 'n lang naweek, so ons neem aan daar's baie mense wat hier met die Vrouedag lang naweek so bietjie dalk eerder online gaan inskakel. Nog is dit het einde nuut, sê die Nederlanders, en ek sê dit oor die weer. Is 'n lekker lang uitgerekte koue winter hierdie. Hoop dit gaan vanoggend goed en knus en warm met elkeen van julle. So lekker paar goed waarheen ons julle wil uitnooi. Die Sacred Conversations 3. Dit is 'n reeks wat Trevor Hudson geskryf het en dit is 'n praktiese toeganklike werkswinkel wat deur ervare en passievolle fasiliteerders hier in ons gemeente aangebied word. So julle graag uitnooi, dit begin môre aand die 12de Augustus en dit is 6 maande aande wat dit gaan hardloop hierdie hele reis waarop mense saam gaan. En dit fokus op jou gesprekke oor jou eie lewe en die doel, jou lewensdoel binne in God se wêreld. So hierdie leef saam met God in God se wêreld. So dit gaan oor ontdek God se roeping vir jou lewe en probeer die belangrike vraag antwoord: hoe ontdek ek, hoe onderskei ek God se wil in my alledaagse doodgewone lewe? So ons wil julle graag daarna toe uitnooi. En dan so lank maak ek knoop vir die datum van die 1 September, daai lekker Bolandse lentedag, gaan ons 'n lekker gemeentevergadering hou en ons wil julle op hierdie stadium net vra, hou asseblief die inligting dop. Ons gaan vir julle so 'n bietjie pols voor die tyd met 'n bietjie inligting en dan wil ons julle graag uitnooi na 'n heerlike saamgesels en saam dink en saam onderskei oor 'n gedagte of twee. So ons maak hy datum van die 1 September na die oggenddiens. So deel van die erediens gaan ons dit maak. Maak dit so lank vas asseblief. Dan 'n volgende initiatief. Ons het nou al lank al die wijksgroepe bymekaar gekry van hulle. Kuier al so 'n bietjie hier en daar, nog baie skraps kuier hulle saam. Dan selfs hier en daar 'n klein groep wat ontstaan het. Maar ons wil graag julle deelname vra vir hierdie wijkkuiers. Ons wil graag 'n geleentheid skep waar lidmate van die gemeente wat so half in dieselfde areas woon, om by mekaar te kom, om drie dinge wat ons by so byeenkoms graag saam met julle sal wil regkry. Ek en Andre gaan so omgaan met die verskillende groepe en ons wil graag 'n saamwees fasiliteer, dat julle eenvoudig net as gemeentelede van SG wat saam in 'n area woon, mekaar net in die oë kyk, so 'n lekker saamkuier fasiliteer. En dan wil ons graag luister na julle. Ons het nodig om te hoor hoe julle die landskap van die lewe en van kerkwees en van Stellenbosch gemeente wees, hoe julle dit beleef, sodat ons as leierskap ook ons strategie regtig 'n bietjie kan verfyn ook en regtig probeer agterkom waarheen is God met ons op pad. En dan natuurlik is dit die derde ding, is ons wil saam bid vir mekaar en ons wêreld. Daar gaan 'n gesin wees wat hierdie byeenkoms by hulle huis as hulle die gaste voor en dit behoort op 'n spesifieke sonnaand aan so van 6 tot 8 gaan dit dan wees. So hou asseblief julle WhatsApp groep van julle wijk of julle groep area, hou dit dop. Ons sal vir julle laat weet wanneer ons in julle area kom kuier. Dalk wil jy vir Marissa kontak en sê maar asseblief kom doen dit hier by my huis. Ek stel graag my huis beskikbaar. Jy kan dalk op hierdie manier ook help. Maar belangrik, kom kuier asseblief saam met ons en die mense in jou buurt. Ons word vandag meegesleer so half deur die volgende stroomversnelling in ons reeks oor gebed. En sommer hier die herinnering net, voor ons die volgende stroomversnelling tikkel, wil ons julle herinner daaraan dat julle gerus vir ons vra en ontdekkings wat julle maak oor gebed, dat julle dit gerus vir ons kan stuur en met ons kan deel. Ons is sal graag daarmee in gesprek tree ook deur die reeks, maar ook as daar mense is wat vra het, gesels ons graag en soek ons graag saam na antwoorde met julle. Ons kom vandag by die stroomversnelling waar ons vandag is. Kom ons by die bakhand bedel bede van gee ons vandag ons daaglikse brood. Martin Versveld, die filosoof, skryf 'n baie mooi boekie in The Philosopher's Cookbook. Dan skryf hy hierdie twee gedagtes: The world as food is the world humanized? As ons die wêreld meer wil vermenslik, dan moet ons dalk soos Jesus by die kospotte begin. Dis dalk 'n goeie beginpunt. En dan skryf hy verder, the umbilical cord between yourself and the world is the cooking pot. Die band tussen jou en die res van die wêreld, of dit 'n groep of 'n individu of strome of wat ook al is, dalk is die kookpot, reken hierdie filosoof, Suid-Afrikaanse filosoof, hy reken die kookpot is daai naalstring. En dan wonder ek of die naalstring tussen ons en God en ons menslikheid en God nie dalk ook ons broodbede is nie. Veral as Jesus mos sê, ek is die brood wat lewe gee. Gaan maar net goed waaroor ek wonder. En onder die invloed van hierdie wysheid van Martin Versveld, en haar eie gevroetel so bietjie met die gedagte van Ubuntu in een van haar digbundels Medewete, kom Antjie Krog en sy skryf hierdie besonder mooi gedig om 'n mens kos te gee. En sy skryf, die toebroodjie in teen my hande is die asemmaking van die wêreld. Elkeen wat by my voordeur kom kos vra, ontvreem my tot toetrede. As die mes noukeurig die botter tot in die broodkorsie sprei, het die driehoeksbroodjie my reeds onteng. 'N liggaam knie tussen honger en afgrond. 'N geëte wêreld is 'n liefgehede wêreld. Botter is die naderende wese van brood. Brood rig om tot skywe room glippende avokado, tomaties sing onder die knars van sout en peper, lyntjies krakerige spinasie, 'n krakeling roket, prinsels lemoenskil, 'n druppel balsamiek en die ware diep bariton van kaas. Hoor hoe galm die onversluitbare sentrum van brood aan mekaar voorgestel word die broodjie, 'n psalter. Om kos met gelei te begelei is 'n morele daad. Die toebroodjie vulsel wat nou sigsag in 'n bak aan stort, die beker rooi tee en bugu, dit alles boekstaaf 'n breed geurende verwante bywoord. Welbehae. Die naalstring tussen jou en my en die wêreld is die toebroodjie. Brood en botter gee liggaam af. Botter openbaar die rossige brood, tomatie die helder ademende ui, op die sypaadjie eet jy. Uit honger te smag jy dalk drank, maar ergens ook oorval deur die geur van diep gehegte aarde opstanding, begin by die brood en die botter, en die man in die deur se medewêreldse mond. Is dit nie, jammer, lang gedig, maar is dit nie so besonderse mooi beskrywing van daardie ontmoeting nie? En nou met hierdie prentjie in jou gedagte wil ek jou uitnooi om jouself vandag te verbeel nie as die broodjiemaker, soos wat jy dalk meeste van die tyd is nie, maar ek wil jou vra om jouself te verbeel vandag as die bedelaar. Die bedelaar wat gedwing word deur jou hongerafhanklikheid om bakhand uit die hoekie van jou koue, selfversorgende aard te kom, afhanklik te kom, en dan daardie voordeurklokkie te lui. Wat bakhand bedel en vra vir 'n ietsie my laanie, en dan hoe jy moet wag, hoe jy langer moet wag as wat jy verwag, want daar word nie net vir jou 'n sakkie droë brood aangegee deur 'n traliehek nie. Daar word lank met innige omgee en sorg word daar aan hierdie psalter aan van 'n broodjie, van 'n feesmaal in die vorm van 'n broodjie, word daar vir jou voorberei. En dat hierdie toebroodjie geskep word deur iemand wat jou nie met agterdog, verwyte, vra of met moeite bedien nie, maar uit 'n diep medemenslike welbehae. Iemand wat jou innig liefhet. En met daai bedel bakkant broodjie gedagte. Kom ons bid saam. Ons moederlike God, ons dankie dat ons met vrymoedigheid, met 'n kaal hart, met 'n oop gemoed, met al ons dood menslike behoeftes na u voordeur wat 'n genade deur is toe mag strompel. Dankie dat ons u mag opsoek enige plek, enige tyd gedurig deur met ons dood menslike behoeftes. Wat die grootste deel van ons lewens in elk geval kom opneem. Ja Here, ons is dikwels besorgd oor groot dinge en ons bring dit na u toe, maar vandag bring ons ons elke dag se hartsbegeerte, ons hele menswees. U ken dit nog voordat dit by ons opkom. En daarom, Here, wil ons graag in u teenwoordigheid nou vandag ons dors en ons honger en ons begeertes, wil ons dit half kom uitpluis vir 'n slag. Wil ons 'n bietjie lig kom kry daarop oor wat ons mag vra en hoe ons moet vra en of jy nou regtig na ons luister en vir ons omgee en ons wil antwoord en vir ons wil sorg. Dankie dat ons hierdie dood menslike gebed soos 'n kind, nie net soos 'n bedelaar nie, maar soos 'n kind vir u kan kom sê. Wil u ons vandag kom ontmoet deur die woord. Amen. Wil jou uitnooi, lees saam met my Lukas 11 vers 1 tot 12, langerige gedeelte die keer, maar dit sal sin maak, soos wat ons lees, sal jy agterkom hoekom ons die hele gedeelte lees. Op 'n keer het Jesus op 'n sekere plek gebid, en toe hy klaar was, het een van sy disippels vir hom gesê, Here, leer ons bid, soos ook Johannes sy disippels geleer het. Hy het vir hulle gesê, wanneer julle bid, moet julle sê, Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, gee ons elke dag ons daaglikse brood. In Matteus staan daar, gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons sondes, want ook ons vergeef elkeen wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie. En dis waar Lukas in ophou en dan gaan hy aan, gaan Jesus aan as hy sê, hierna het hy vir hulle gesê, so half 'n gelykenis, gestel een van julle het 'n vriend en hy gaan om middernag na hom en sê vir hom, vriend, leen toch vir my 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En daardie man antwoord van binne af, moet my nie pla nie, die deur is al gesluit en ek en my kindertjies is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, selfs al staan hy nie op om het vir hom te gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch opstaan en vir hom gee wat hy nodig het, omdat die man so onbeskaamd aanhou. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang en wie soek, vind en vir wie klop, sal oopgemaak word. En dan as ons nou dink, ons kan nou maar net enige iets vra en God gaan altyd die voordeur oophou en net gee en gee en gee, dan lees ons vers 11. Watter vader onder julle sal as hy seun om 'n vis vra, om 'n slang in plaas van 'n vis gee? Of as hy 'n eier vra vir om 'n skerpioen gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Ons lees net tot daar en ons sou 'n hele week net oor hierdie teks met mekaar kon besig wees. So uiteindelik kom ons by die deel van gebed waarmee ons almal die bekendste is, die gee my gebed, die bedel gebed, die bakkant bedel gebede, waarmee ons almal baie bekend is in Afrikaans, goeie Afrikaans, so ons dalk net kon gesê daai hele idee van gebed. Jesus nooi ons uit om te vra, om al ons begeertes te vra, om te vra, om te soek, om te klop. Jesus maak die deur wyd oop en sê, vra, kom met vrymoedigheid en vra. Hy nooi ons om honger na God toe te kom, om al jou begeertes en jou behoeftes aan God bekend te maak. En Matteus se weergawe van die Onse Vader lees ons daar net voor die Onse Vader, dat Jesus weet alles wat ons nodig het. Nog voordat ons het sê, staan dit daar. Hy nooi ons om al ons begeertes en behoeftes met hierdie bede, nooi ons, maak dit bekend aan God. Soos Paulus mos in Filippense 4 vers 6 sê, maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. In alles, al julle begeertes met ander woorde, maak dit deur gebed aan God bekend. Toch ontdek ek dikwels dat dit juis omdat hierdie gee my gebede so half ons primêre idee oor gebed gevorm het. Dis so half die eerste prentjie wat ons het in ons kop as ons oor gebed dink, is om te gaan vra. Ander het verwys na die kosmiese vending machine verlede Sondag. Dit is so half met daai prentjie baie keer werk oor God, dit oor gebed. Dat gebed is net om te vra aan God, moet luister aan God, moet gee. Dat ons so half primêr met hierdie prentjie werk, dat ons daarom mettertyd sukkel met gebed en selfs later, wat ek al baie ontdek het, ophou met gebed. So ons sukkel met gee my as gevolg van vier redes, en ek seker daar is meer, maar is vier wat ek kan dink. Ons eerste gedagte is, ons het dan so baie. Hoe kan ons, die broodsnops van die broodrenaissance van die laaste 15 jaar, wie suspense kreun met oorvloed, wat nou nog net van hierdie grand designer brode, hoe durf ek nog enige iets van God vra? Ek het dan so baie terwyl daar 'n wêreld is waar daar mense doodgaan van honger. Dis die eerste gedagte. Of aan die ander kant hou ons dalk op om te vra omdat ons al dikwels gevra het vir goeie goed en het nie gekry het nie. En dan voel ons maar, wat help het om te vra? En dan hou ons dan maar liewers op met vra. Of die derde gedagte is dat ons het ook so selfversorgend en onafhanklik in hierdie moderne era geraak geword, dat ons eenvoudig net nie rarig meer dink dat ons God nodig het nie. Ons is nie bewus eintlik daarvan aldag dat ons God nodig het nie, want ons het nou masjiene en prosesse en tegnologie en ek weet nie wat alles nie, wat ons lewens, never mind, brood vir ons op 'n manier versorg. Ons is mos nou mooi groot, so hoekom het ons nou nog 'n vader of 'n moeder of 'n bakker nodig? Do it yourself het ons leefstyl op 'n manier geword. En dan die vierde gedagte is, ons sal dalk dan net in groot krisis oomblikke bid wanneer ons regtig hulp buite onsself nodig het, soos met COVID, soos wanneer jy jou kar rol in die middel in die lug, soos wat ek was, skree, Here help. Dis gewoonlik dan wanneer ons net sou vra. So te midde van hierdie realiteit dat ons sukkel met gee my gebede en waarom dit te plaas, reg in die middel van hierdie gebedsraamwerk wat Jesus vir ons kom gee, hierdie manier van bid, reg in die middel kom leer Jesus ons die bede, gee ons vandag ons daaglikse brood. Maak jou mees basiese behoefte en begeerte aan God bekend. Die plek waar dit staan is regtig belangrik. Die feit dat ons nie begin met Onse Vader gee my my daaglikse brood nie, maar dat dit eers hier in die middel van die gebedsraamwerk is, eers na eerste proses wat jy amper deurgegaan het, kom ons by hierdie bede uit. Dit is eers na ons onthou het in wie se teenwoordigheid ons is, dat waaroor die lewe uiteindelik gaan en hoe hierdie lewe saam met God en sy koninkryk en wil lyk, dat ons nou met vrymoedigheid nou maar kan vra vir ons begeertes en ons behoeftes. Maar dit is eers hierna, dit is eers nadat ons ons begeertes binne in hierdie groter prentjie van wie God is, waarmee hy besig is, wat sy wil is, dat ons uiteindelik ons kans kry om ons begeertes so half onder die lig te kom sit. Die gee ons gebed is aan die ander kant dalk juis in die middel van die raamwerk. Omdat ons begeertes die wendelpunt van ons lewens is. Soos James Smith in You Are What You Love skryf, hy sê, our wants and longings and desires are at the core of our identity. the wellspring from which our actions and behavior flow. Die kern van ons lewens en waaruit alles vloei, kom uiteindelik hier uit die kern van ons begeertes en ons verlange. En dit kom uit Spreuke 4 vers 23. Wees veral versigtig met wat in jou hart, die sentrum van jou begeertes, omgaan, want dit bepaal uiteindelik jou hele lewe. Jesus sê in die bergpredikasie, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. En ek dink dis 'n belangrike ding, om net by hierdie gesprek oor gee my, maak jou begeertes bekend aan God, om net hierdie te besef oor hoe sentraal begeertes en verlange deel vorm van jou hele lewe, dat dit jou hele lewe rig op 'n manier. So wat was die eerste versoeking van Jesus na hy 40 dae in die woestyn was en hy kom uit die woestyn uit, 40 dae gevas daar in die woestyn, en dan kom die duivel met die eerste versoeking. Wat is die eerste versoeking? Sê vir hierdie klip om brood te word. Hy sê eintlik al, jy's mos honger, so misbruik jou mag of jou posisie as die seun van God om jou behoefte eenvoudig te bevredig. As hierdie die groot versoeking van Jesus is, skryf Henry Nouwen, dan bly dit ook nog 'n groot relevante versoeking vir ons, wat ons eenvoudig sal moet raak sien by hierdie gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons begeerte staan in die middel, maar die versoeking binne in ons spiritualiteit en in enige verhouding, veral ook ons verhouding met God hier, is dat ons God eenvoudig wil gebruik om ons behoeftes te bevredig, asof hy uiteindelik ons dienskneg is, wat ons net en ons behoeftes moet kom bevredig. So dit net oor hierdie hele idee van die agtergrond rondom hierdie gebed. Hierdie idee oor ons daaglikse brood sou vir die mense van Jesus, met die mense met wie Jesus hier gepraat het, geen vreemde konsep gewees het nie, want meeste van hulle het hier rondom die broodlyn oorleef. Net onder die broodlyn of net ander kant die broodlyn het hulle oorleef. So het sou vir hulle geen vreemde konsep gewees nie. Hulle het brood nodig gehad. En daarom het hulle met die storie van Exodus 16, die storie van die manna in die kwartels, het hulle elke dag op 'n manier baie bewus van hierdie storie as Jode daarmee geleef. Net gou weer die storie, jy kan dit baie mooi gaan lees, en Exodus 16, Deuteronomium 8 en Numeri 11 word het vertel. Maar in Exodus 16, die hele idee, hulle die wonderbaarlike krag en wonder beleef dat God hulle bevry uit slavernij in Egypte. Maar dan kom hulle daar uiteindelik in die woestyn en hulle raak honger. En hulle begin kla oor hulle honger en dors is. En hulle sê maar hulle verlang terug na die vleispotte van Egypte. Hoekom het Moses hulle en God hulle nie maar eerder net daar gelos nie? En het lyk vir my dat dik gevrete slawe is dalk meer tevrede as honger bevrydes. Ook dalk deel van daai Maslow hiërargie van ons menswees en ons mees basiese begeerte, behoefte. So elke oggend dan, as God nou toetree en 'n plan maak, elke oggend as hulle wakker word, dan is die aarde oortrek met manna. Manna is die letterlike woord, wat is dit? En die hele aarde is oortrek daarmee. In Numeri 11 lees ons, dit was soos koliandersaad en het gelyk soos balsamgom of balsamvlas, dat het nogal so gelyk. En dan het hulle dit gaan optel, elkeen volgens sy eie behoefte, en elkeen moes 2 liter per kop, moes hulle gaan optel het, hulle het dit gemaal, en dan het hulle roosterkoeke daarvan gemaak. Maar die geheim was, gaan tel net genoeg op vir vandag, 2 liter per persoon. En dan, natuurlik, vanuit ons menslike aard, was daar party wat meer opgetel het, of party wat nie alles opgebruik het die dag nie, en bietjie oorgehou het vir die volgende dag. En dan sien ons maar hierdie manna het weggesmelt voor die son, heeltemal verdwyn, verdamp kan jy amper sê, en dan aan die ander kant het dit miet gekry of vrot geword, en was dit nie meer bruikbaar nie. Natuurlik was daar die riglyn, net vir vandag, brood net genoeg vir vandag. Hoekom hierdie daaglikse brood idee? Wanneer Israel na hulle lang woestynreis van elke dag se kwartel en manna die eet, uiteindelik by die beloofde land van melk en hening en oorvloed en welvaart aankom, wanneer hulle daar aankom, dan sê Moses vir hulle in Deuteronomium 8 vers 2 tot 3, en hierdie sê die hoekom die dag tot dag brood. Dan sê Moses, jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar lang in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed iets waarmee nog jy nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Hierdie dag tot dag versorging het oor meer as net brood gegaan. Dit het gaan oor leer en besef en onthou hoe afhanklik jy is van God en sy beweging in jou lewe, sy betrokkenheid in jou lewe, sy plan met jou lewe, sy pad met jou lewe. In die woestyn was hulle dag tot dag bewus daarvan. Maar dan, by die groot welvaart en gerief van die melk en hening oorvloed, loop hulle die gevaar om dit te vergeet en daarom hierdie onthou dit. Ons loop die gevaar om ons bewus wees van ons afhanklikheid te verloor as ons nie hierdie gebed leef nie. Jesus se eerste woorde van sy koninkryksmanifest, daar in Matteus 5, die vertrekpunt van 'n leefstyl saam met God, sê hy dan is, geseend of letterlik baie gelukkig, is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Daarom sê Jesus in Lukas 18 en in Markus 10 en ook op 'n ander plek in Matteus, sê hy vir die wat ryk is soos ons, dat het so moeilik vir ons is om saam met God in sy koninkryk, wat reeds hier en nou is, het ons mos gehoor verlede week, om dit te leef. Want ons is nie goed met hierdie afhanklik wees ding nie. Inteendeel, ons probeer so gauw ons kan, probeer ons so onafhanklik as moontlik raak. En hierdie onafhanklikheid kweek uiteindelik ongesonde, ek wil net noem, valse selfvertroue. En later word dit, soos baie keer by tieners en studente moet ek ongelukkig sê, en ek sit met twee van hulle, 'n stuk entitlement, is my reg, vereiste amper, en dan word dit 'n lewe sonder dankbaarheid, gestroop van dankbaarheid, waar alles eenvoudig net vanselfsprekend aanvaar word. Geen ontsag, geen verwondering, geen dankbaarheid en soek 'n mens aanhou. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Veronderstel dat jy daagliks, soos met die manna in die woestyn, hierdie gebed sal moet bid. En wanneer jy dit daagliks kom bid, dan vorm dit jou postuur en jou karakter, dalk baie meer as wat dit jou spens kom verander dit jou, jou karakter, jou postuur, jou lewensuitkyk, en jou manier van leef, soos wat die ou kerkvader Augustinus eeuwe gelede geskryf het. Hy sê, a person prays that he himself may be constructed, not that God may be instructed. Ons bid, sê Augustinus, sodat daar iets met ons en ons begeertes gebeur, veel meer as wat ons net God se hand in ons rigting probeer manipuleer. Soos Philip Yancey in sy boek oor gebed skryf, hy sê, hy deel sy eie storie en ervaring, en dan sê hy, I seek the gift, find instead the giver, and eventually come away with the gift I no longer seek. So mooi gesê, I seek the gift, find instead the giver, and eventually come away with the gift I no longer seek. So baie kortliks dan, na al hierdie gedagtes, ek dink het help ons oor die plasing van gee ons vandag ons daaglikse brood, help dit ons om deur die hele inleidende deel, die hele eerste deel van die Onse Vader gebed, om deur dit na ons begeertes en die bekendmaak van ons begeertes te kyk. So baie vinnig, die onse Vader, waartoe nooi dit ons uit, in terme van ons begeertes is, kom met vrymoedigheid met al jou begeertes. Maak met vrymoedigheid al jou wense en begeertes aan God bekend, en hierdie woordjie vrymoedigheid, wat ons daar in Hebreërs 4 en Hebreërs 10 kry, Griekse woordjie paresia, is bijvoorbeeld iets wat slawe nie gehad het nie, en dit gaan juist oor die vryheid van spraak, die vryheid van vraag. Kom ons gaan met vrymoedigheid na die genade troon. Die hele idee van ons gaan na ons goeie Vader toe, en daar is mooi prente en beelde daarvan in die Bybel, hoe God dit homself beskryf. Geef ons die vrymoedigheid om met ons volle hartsbegeerte te gaan. Moet nie terughou nie. Daardie eerste gelykenis wat Jesus vertel van die vriend wat kom aanklop vir brood, sê hy, die ou sal toch nou maar opstaan, omdat die vriend van hom so onbeskaamd aanhou vra. Daarmee kom sê Jesus, maak onbeskaamd aanhoudend jou begeertes voor God bekend. Maar dan ook vertel hy die tweede gelykenis van onthou, as jy jou begeertes nou so kom bekend maak aan God, hoe klein of hoe groot ook al, dat ons het genadiglik 'n goeie Vader. 'N goeie Vader wat nie die slange uitdeel wat ons soms vra nie, want ons vra nie net altyd vir vis of vir eiers, soos wat dit daar vertel word nie, maar ons het 'n goeie Vader wat nie skerpioene of slange uitdeel nie, en ons weet nie, soos my kinders nie aldag weet nie, ons weet nie dat ons soms vir hierdie baie goeie ding wat ons soek, dalk juist vra vir 'n slang of 'n skerpioen wat ons van net onbewus is nie. Dit is die eerste gedagte. Ons Vader wat in die hemel is, nooi ons uiteindelik om te besef dat God ken ons behoeftes en begeertes, want hy is met ons en in ons. God ken klaar al jou begeertes en behoeftes. En dan wonder ek, hoe sou dit die manier en die doel van jou begeertes aan God bekend maak? Hoe verander dit? God weet het reeds, sê hy daar in Matteus 6 ook, so hoe sou dit verander dat God het reeds weet? Peer, my seun, het in die week kom vra hy vir my, papa, dink papa nie ons moet dalk 'n teleskoop op die windbuks sit nie. Hy kom vra nie vir my, papa, koop vir my 'n teleskoop so dat ons hom op die windbuks kan sit nie, want hy het nou al genoeg op 'n manier so gepuls in daai rigting en ons het nou al so 'n bietjie 'n groter prentjie probeer kry daaroor. Ek weet wat hy wil hê. En daarom kom hy en hy open 'n gesprek oor sy begeerte. Hy gee nie net 'n inkopieslysie nie, hy bring sy begeerte in 'n gesprek, in 'n dialoog in. En so word sy gedagtes hieroor, oor sy begeerte op 'n manier, word op 'n manier ook hierdeur gevorm. Ek hou van die idee dat ons, omdat God reeds weet, dalk op bietjie op 'n anderste manier, as ons inkopieslysie manier, met ons begeertes na die goeie Vader te kom. As ons lees, laat u naam geheilig word, hoe verander dit ons begeertes? Is die gedagte soos in Deuteronomium 8, is kom nederig, kom met ontzag, en kom bietjie met 'n groter prentjie ook na gebed toe. En dis dalk juist hoekom ons bid, is ons die groter prentjie as ons eie nou bedompige begeertes net nodig. Bring al jou behoeftes en begeertes, maar bring het met nederigheid en ontzag, bewus van jou kind wees op 'n manier, en plaas dan jou behoeftes en begeertes binne in die groter prentjie van my lewe is ook Godse lewe. Dit is Godse beweging waarvan ek deel is. Dit is Godse aarde hierdie, dit is Godse koninkryk hierdie, ons gaan nou daarby kom. Onthou wie en hoe God is en bring dit in gesprek met jou begeertes, want ons is na sy beeld gemaak. Ons begeertes te belyn met wie God is, is om onsself te belyn met dit wat lewe gee en lewegewende begeertes is. En dan laat God toe om die aard en die wese van jou begeertes op 'n manier te beïnvloed, te deursuur. En dan laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, is die uitnodiging, kom met die openheid dat jou begeertes dalk moet of gaan skuif. Wees dan baie bewus van jou beperkte perspektief van jou kind wees, dat jou begeertes en behoeftes dalk juis moet of dalk juis gaan skuif, wanneer het al meer belyn en geheroriënteer word met God se beweging, sy koninkryk en met sy wil waarmee hy ook besig is in jou lewe. En sien dan hoe jou begeertes dalk verander of groei of ontwikkel. Laaste gedagte is die daaglikse brood se bottom line daarvan is, dit kom leer ons afhanklikheid. Dit kom leer ons vertrou. Soos die Israeliete daar deur die woestyn, so wil hierdie gebed dit vir ons kom leer. Ons bid sodat ons hierdeur verander word. Die bottom line van vra, soek en klop vir jou daaglikse brood is om te leer en eintlik te onthou dat ons in alles van God afhanklik is. En ek wonder hoe dit vir jou sou werk as jy jou hele lewe, elke dag se beweging van jou, elke gedagte, elke projek, elke verhouding, wanneer jy dit alles voor God kom neersit en sê, Here, gee my insig hiervoor. Gee my hierdie vrug vir hierdie verhouding of hierdie karakter. Of, Here, ek voel rarig, ek het hierdie hupstoot in my lewe nodig. Of ek het hier hulp, of 'n pad wat oop, of 'n deur wat oop. Ek het dit nodig. Ek wonder hoe dit jou uiteindelik sou vorm, wanneer jy so oor jou hele lewe kan begin dink. Tyler Staton sê dit baie mooi eenvoudig. Jesus teaches us to include the phrase, give us in our prayers. Daily, as we ask, He weans us, hy speen ons, he weans us of our addiction to independence, our insistence on living under the illusion that what we most deeply desire, we can feed ourselves all on our own. Daily bread prayers are a daily reminder that we are not in charge, not in control. Prayer replaces control with trust. And ek so dan wou sê, prayer replaces control with trust and entitlement with gratitude and consumerism with care and consumption with reverence. En so kan jy aanhou met daai gedagte van wat kom kweek gebed juis in terme van jou begeertes, want jou begeertes bepaal jou lewe. So wat het jy regtig op hierdie stadium in jou lewe nodig? En hoe sou jy dit daagliks op verskillende maniere aan God bekend maak? Van die kleinste tot die grootste dinge. Hoe sou jy dit doen? Wat is dit wat jy moet eenvoudig net moet begin sê vir God en 'n gesprek tree met hom daaroor? Wat het jy nodig om te gaan bekend maak? En dan is dit vir my geen wonder nie dat Paulus sê bid gedurig of bid sonder ophou, want solank as wat jy dit doen, hoe meer jy dit doen, hoe meer kom jy agter, sjoe, ek is regtig in alles van God afhanklik. Martin Luther het na al sy wedervaringe van die reformatie, al sy dinamiese leierskaprolle wat hy vertolk het, na al die boeke en liedere wat hy geskryf het, en lesings en preke wat hy gegee het, is die laaste woorde wat hy skryf voor sy dood blykbaar, ons is bedelaars. Dit is die waarheid. Is nie lekker om in 'n tyd waarin ons onafhanklik, self-sustainable wil wees, self-sufficient wil wees, om te dink oor onsself as bedelaars. Miskien is bedelaar 'n harde woord. Maar miskien 'n afhanklike kind. Die psalms praat elke keer van 'n suigeling, as hulle praat van 'n kind. Met ander woorde, 'n regtige weerlose babietjie. Ek het tot rus by die Here gekom, sê die psalmskrywer, soos 'n suigeling by sy moeder tot rus gekom het. Ek kan sommer dit hoor, ek kan dit sommer sien. En dit is wat hierdie gebed ook vir ons wil doen, as ons kom by die sorge van die lewe en die angstigheid waarmee ons leef. So ek groet jou met Paulus se woorde. Maak in alles jou begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou hart en oor jou gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Mag het waar wees vir elkeen van ons. 'N Goeie dag vir jou, gaan kry dadelik 'n stukkie brood en reflekteer miskien vir 'n oomblik oor jou diepste behoeftes. 'N Goeie en 'n mooi dag vir julle. Goed gaan. You're the one.